Labdien, cienījamie radioklausītāji un godātās radioklausītājas! Kā ik ceturtdien, pēc kārtējās Saeimas sēdes no Saeimas nama Rīgā, skan raidījums frakciju viedokļi. Turpmākajās minūtēs Saeimas frakciju pārstāvji pastāstīs jums par šodienas Saeimas sēdes aktualitātēm. Un kā pirmajam šodien vārds Politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas priekšsēdētāja biedram Valērijam Agiešinam.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Politiskas apvienības saskaņas centra Saeimas frakcijā uzskata par nepieļaujamiem grozījumus likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, kas pilnībā atbrīvo valsti no pienākuma piešķirt finansējumu renovācijas un rekonstrukcijas darbiem dzīvojamām mājām, kuras cietušas stihiska nelaimē, katastrofa, avārija vai teroraktā. Šis likuma projekts, maigi sakot, ir bīstams signāls sabiedrībai, jo pēc būtības valsts vēlās distancēties no palīdzības sniegšanas saviem iedzīvotājiem. Un es nebrinos, ka atbilstošus grozījumus Saeimā iesniedzis ministru kabinets, jo visi ļoti labi atceras, ka Dambrovska kunga vadīta valdība novilcināja jautājumu par palīdzības sniegšanu mājas iedzīvotājiem Malpīlī, kad pērn 2011. gada 16. novembrī ēka daļai sabruka. Jau tad valdība ciniski demonstrēja savu nevēlēšanos piešķirt līdzekļus mājas renovācijai, aizbildinoties ar to, ka valstī nav naudas. Tomēr likumā par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšana bija un ir pagaidām vismaz normas, kas uzliek valdībai pienākumu palīdzēt cilvēkiem šāda situācijā. Tagad ministru kabinets nolemis izslēgt no likuma šīs nērtas normas un distancēties no problēmas risināšanas. Valsts vēlās iegūt tiesības atteikties palīdzēt cilvēkiem, kuri ne jau savas vainas dēļ nonākuši nelaime. Tāpēc saskaņas centrs šodien aicināja visus Saeimas deputātus balsot pret grozījumiem likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanu pieņemšanu izskatīšanai. Vēl jo vairāk šie grozījumi arī paredz, ka no likumā tiks izslēgtas normas, kas valdībai uzliek par pienākumu piešķirt līdzekļus par arhitektūras pieminiekļiem atzīto dzīvojumu māja restaurācijai, ja to tehniskais stāvoklis normatīvu aktu noteikti kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai un veselībai. Tāpat valdība turpmāk nedomā piedalīties dzīvojumu eku energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu finansēšanā. Tajā pašā laikā likumā tiek saglabāta norma, ka tiesības sniegt palīdzību dzīvojumu māju rekonstrukcija un renovācija visos minētajos gadījumos, ieskaitot eku remontu pēc avārijas vai stihiskas nelaimes, būs pašvaldībām. Valsts mūsu skatījumā vienkārši pārliek visu atbildību uz vietēju varu, nenodrošinot tam atbilstošu finansējumu. Likuma projekta autori anotācija pat neslēpj, kā Latvijā vairs netiks uzlabota Latvijas dzīvojuma fonda kvalitāte. Diemžēl vienotībā ZRP un visu Latvijai šodien nobalsoja par šo bīstamo likuma projektu, un līdz ar to šis likuma projekts ir nodots izskatīšanai Saeimas komisijām. Ar nožēlu jākonstatē, ka barsties ar kailiem saukļiem tas ir viens, bet domāt par vienkāršu iedzīvotāju interesēm pavisam kas cits. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agiešinam no Saskaņas centra frakcijas, un kā nākamā runās Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Dana Reizniece Ozola.
Labdien, godātie klausītāji! Šodien Saeimas sēdē mēs ievēlējām centrālās vēlēšana komisijas vadītāju un locekļus, un no ZZS frakcijas vēlu viņiem veiksmi turpmākajā darbā, bet es vēlos pievērst uzmanību likuma projektam par tautas nobalsošanu un likuma ierosināšanu, kuru Saeimā mēs skatīsim nākamās nedēļas juridiskās komisijas sēdē. Zem lozungiem, ka demokrātijai jāspēj sevi aizstāvēt, vienotības deputāti sagatavojuši priekšlikums, kas faktiski ļoti sarežģīja iespēju tautā ierosināt jebkāda veida referendumus. Un, manuprāt, šis ir viens no piemēriem, kad varam vērtēt tiesiskuma koalīcijas duālo darbu. Drīz pēc Saeimas ārkārtas vēlēšanām mēs atceramies tik daudz runāts un lemts par iespēju pilsoņiem dot tiesības ierosināt likumu iniciatīvas, savācot 10 000 parakstus elektroniskajā vidē, vēl par dažādiem citiem variantiem, kā to padarīt pieejamāku, bet pēc valodas referenduma tiek runāts par pretējo. Tieši otrādi, kā paaugstināt slieksni cilvēku līdzdalībai politikai, politikā? Jautājums, vai tās ir bailes no atkārtot Saeimas atbrīvošanas? Paskaidrošu jums, kāds ir vienotības deputāta priekšlikums. Ja šobrīd situācija ir tāda, ka jebkurai likumdošanas iniciatīvai vai satversmes grozījumiem ir jāsavāc ne mazākā 10 000 notariāli parakstītu balstiesīgo pilsoņu parakstu un otro kārtu, kurā būtu jāsavāc 1/10 vēlētāju parakstu apmaksā valsts. Tad šobrīd vienotības priekšlikums ir, ka notiktu tikai viena kārta un būtu jāsavāc vismaz 1/10 vēlētāju, kas ir vairāk nekā 150 000 notariāli parakstītu vai elektroniski iesniegtu iesniegumu. Un turklāt, lai vāktu paraksts, jāveido iniciatīvas grupa politiskās partijas, jeb apvienības formā vai 10-15 vēlētāju formā. Kas ir būtiski? Vienotības priekšlikums paredz, ka visus saistītos izdevumus sedz šīs iniciatīvas iniciatori, kas mūsu aprēķinos rāda, ka viena šāda iniciatīva maksātu vairāk nekā 300 000 latu. Vienotības deputātu arguments ir, ka katrs pensionārs, kurš vēlas piedalīties šādā iniciatīvā, var krāt santīmu pie santīmu un gada laikā jau divus nepieciešamos latus, kas ir vajadzīgs notariālā paraksta nodrošinājai savāks. Bet, mūsuprāt, tā ir tāda netaisnīga pieeja, jo nedz pensionāriem šobrīd ir vieglas dienas, nedz viņi arī varēs krāt šādu santīmu pie santīmu, un faktiski arī šī lielā summa, kas ir iniciatoriem jāsavāc, liedz šādu iespēju, šādas iniciatīvas praktiski veikt. Papildus nosacījums ir, ka Saeimai pēc šāda likumprojekta saņemšanas ir vēl jālēm par tās nodošanu tautas nobalsošanai. Turklāt satversmes tiesai jālēm par likumprojektu vai satversmes grozījumu atbilstības satversmei. Nu, visi šie milzīgi ierobežojumi faktiski novedīs pie tā, ka referendumu tuvākajā laikā mūsu valstī nebūs. Zaļo zemnieku savienība piedāvā, ka jāskatās ir varbūt uz kādu alternatīvu risinājumu, kas, protams, vienlaiks būtu stipri draudzīgāks vēlētājiem. Šveica tiek minēta kā viena no tādām paraugu valstīm, kur referendumi notiek gana bieži, un arī tur noteikti kritēriji ir tādi, ka no kopējā balstiesīgo skaita konstitūcijas un likumdošanas iniciatīvas var ierosināt 100 000 balstiesīgo, jeb 2%, savukārt fakultatīvos referendumus var ierosināt uz pusi mazāk, jeb 1% no balstiesīgajiem. Latvijas kontekstā tas būtu nedaudz vairāk par 30 000 konstitūcijas un likumdošanas iniciatīvām un nedaudz vairāk par 15 000 fakultatīvajiem referendumiem. Tāds ir mūsu priekšlikums salīdzinājumā ar vienotības priekšlikumu, kurš pēc būtības apdraud demokrātiju. Un ja mēs sakām, ka demokrātijai jāspēj sevi aizstāvēt, tas nav arguments. Demokrātija apdraud tās ierobežošana. Paldies jums, klausītāji, un vēl jums jaukšu atliku šodien.
Paldies Zaļo un Zemnieku Savienības frakcijas pārstāvei Danai Reiznīcei Ozolai, un kā nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Ingmārs Čaklais.
Labdien, godātie klausītāji! Sākšu ar to, ka valdība ir uzsākusi aktīvu darbu pie jaunā Nacionālā attīstības plāna izstrādes 2014. līdz 2020. gadam, kura vadmatīvs ir ekonomikas izrāviens un nozīmē stabilu pamatu ielikšanu valsts attīstībai ilgtermiņā. Tātad ap 2020 nemainīgi tiek izvirzīts trīs prioritātes – cilvēku drošumspēja, tautas saimniecības izaugsme un izaugsme atbalstošas teritorijas. Attīstības kontekstā jāmin arī aktīvi uzsākts darbs pie Latvijas reģiona, īpaši Latgales attīstības plāniem. Šodien, lai runātu par Latgales attīstību, par plāniem un iespējām, ministrs prezidents Valdis Dambrovskis ir devies uz tikšanos ar Latgales reģiona pašvaldību vadītājiem. Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā par nodokļiem un nodevām, kas paredz ievēst tā dēvēto uzticamo uzņēmumu sarakstu. Jaunais likumprojekts paredz izveidot uzticamo uzņēmumu sarakstu, ar kuru padziļināts sadarbības programmā plānots īstenot ciešāku un efektīvāku sadarbības starp nodokļu maksātāju un valsts ieņēmumu dienestu, atvieglojot administratīvo slogu uzņēmumiem, kā arī uzlabojot uzņēmēju savstarpējo sadarbību. Saeimā tāpat norīt aktīvs darbs pie tiesiskuma un demokrātijas stiprināšanas jautājumiem, tā piemēram šonedēļ Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija otrdien konceptuāli atbalstīti priekšlikumi priekšvēlēšanu aģitācijas likumā paredz aizliegt administratīvo resursu izmantošanu priekšvēlēšanu aģitācijā. Deputātu un ministru kandidātiem priekšvēlēšanu laikā paredzētu būtiski ierobežot priekšvēlēšanu aģitācijas iespējas valsts un pašvaldību, kā arī ar to uzņēmumiem saistītos preses izdevumos kā arī aizliegt publicēt priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus tajos. Savukārt Saeimas juridiskā komisija jau drīzumā virzīs izskatīšanai Saeimā satversmes grozījumus, kas paredz ierobežot Saeimas deputātu neaizskaramības apjomu un atteikties no aizklātas balsošanas procedūras, ievēlot valsts prezidentu un satversmes tiesas tiesnešu. Komisijas izveidotā darba grupa izstrādātie satversmes grozījumi paredz atteikties no deputāta administratīvās imunitātes, izņemot gadījumus, kad administratīvais sots saistīts ar personas brīvības ierobežojumiem. Tādējādi, lai piemēram deputātam piemērotu naudas sodu par ceļu satīšanas noteikumu pārkāpumu, vairs nebūs nepieciešams Saeimas piekrišana. No satversmes plānotas svītrot arī norma, kas nosaka, ka pie Saeimas deputāta bez parlamenta piekrišanas nevar izdarīt kratīšanu. Un piedāvātā satversmes grozījuma redakcija paredz saglabāt parlamenta deputātu neaizskaramību, nosakot, ka Saeimas locekli nevar aizturēt, apcietināt vai pakļaut mājas arestam un pret viņu nevar uzsākt kriminālvērtēšanu, ja tam nepiekrīt Saeima. Protams, izņēmumu gadījumi paliek spēkā. Pat labam deputātu neaizskaramības institūta noteikumi ir plašāk nekā tas nepieciešams parlamenta aizsardzībai un nonāk pretrunā ar vienlīdzīgumu principu, tāpēc notiek šīs izmaiņas. Vienlaicīgi rosinām, mēs arī rosinām pilnveidot un padarīt saprotamāk tautas nobalsošanas ierošanāšanas procedūru, par kuru tikko runāja kolēģi, nodrošināt augstākas tautas nobalsošanas rosināšanai nepieciešamo sabiedrības atbalstu, kā arī atteikties no valsts budžeta līdzekļu tērēšanas parakstu vākšanai par tautas nobalsošanas ierošanāšanu. Un es uzsveru to kā galveno lietu un nevis daudz tās lietas, ko minēja tikko kolēģi. Tautas likumdošanas institīvas tiesības ir nozīmīgs sabiedrības politiskās līdzdalības elements, kura mērķi un uzdevumi ir sabiedrības interešu pārstāvība. Taču aizvadītais referendums skaidri parādīja, ka tā nepilnības, pieļaujot situāciju, kad sabiedrības mazākums var diktēt dienas kārtības un noteikumus vairākumam, nav pieļaujams. Vienotība rosina atteikties no vēlētāju parakstu vākšanas otrā posma, kuru apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem, nosakot, ka visi ne mazākā vienas desmitās daļas vēlētāju parakstu par pilnīgi izstrādātu likumprojektu vai satversmes grozījumu projektu jāsavāc kā privāta iniciatīva, ko īsteno Centrāla vēlēšanas komisija, reģistrēta iniciatīvas grupa, politiska partija, partija apvienība vai arī 10 līdz 15 vēlētāji. Tāpat vienotība paredz noteikt, ka vēlētāju parakstu vākšana un tautas nobalsošanas konstitucionalitāte ir apstrīdama satversmes tiesā. Tātad būtiski gribam izslēgt iespēju izmantot šo valstī neizdevīgo variantā. Un visbeidzot, pēdējā tēma, ko es gribu šodien atgādināt, es gribu pateikt paldies visiem pilsonības likuma grozījuma apakškomisijas deputātiem par darbu apakškomisijā. Mēs ļoti aktīvi strādājam pie tā, lai likumprojekts tiešām tiktu pieņemts tāds, kur nevajadzētu mainīt atkal tuvākajos gados, lai viņš būtu ar skatu uz 21. Gadsimtu perspektīvā Latvijas un latviešiem izdevīgu likumu skaitā. Paldies visiem, kas palīdzēja organizēt starptautisko konferenci, kas bija šai sakarā, un paldies visiem medijiem, kas palīdz šobrīd sabiedrībai skaidrot šī likuma pamat izmaiņas motīvus, likuma iespējas, un tā skaitā iesaista sabiedrību visplašākajā mērogā debatēs. Paldies visiem, paldies.
Paldies Ingmāram Čaklākungam, un nākamais runās Zatlera reformu partijas frakcijas deputāts Jānis Ozoliņš.
Labdien, cienījumie radio klausītāji. Īsos vārdos par šodienas sēdes galvenajiem notikumiem. Mūsuprāt, galvenie grozījumi bija likuma projektā par nodokļiem un nodevām, kurā mums izdevās apstiprināt izmaiņas, kuras paredz labvēlīgu režīmu tā sauktiem uzticamiem uzņēmumiem. Kāda tad ir tā esošā situācija? Šobrīd Latvijā gan attiecībā uz nodokļu piemērošanu, gan uz atskaišu iesniegšanu, gan uz sodu piemērošanu, gan valsts kopēju attieksmi pret uzņēmumu pastāv pilnīgi vienāda pie visiem komersantiem. Neliela nošķiršana nodokļu piemērošanā attiecībā uz nelieliem komersantiem ir mikrouzņēmumu nodoklis, bet piemēram, soda sankcijas par pārkāpumiem tiek piemērots neņemot vērā ne komersanta lielumu, ne pārkāpumu smagumu un arī ne to, vai pārkāpumu izdarīšana ir konkrēta komersanta ikdienas parādība, vai arī šie pārkāpumi izdarīti ar nolūku, vai arī tas ir tikai negadījums, kas radies piemēram normatīvu aktu neizpratnes dēļ. Arī valsts, kad slēdz sadarbības līgumus ar komersantiem, šobrīd ņem vērā tikai formālas un uz konkrēto brīdi izpildāmas prasības, neņemot vērā komersantu kopējo praktisko darbību ilgākā laika posmā. Tā rezultātā veidojās situācija, kur uzņēmumi, kas pilda visas saistības ar valsti un cenšas ievērot visus normatīvos aktos noteiktās prasības, attiecībās ar valsti nonāk vienlīdzīgā situācijā un bieži pat zaudē tiem komersantiem, kas neuzskata par vajadzīgu strādāt godprātīgi. Nu, lūk, šo izmaiņu, pieņemto izmaiņu mērķis ir radīt sistēmu, kurā uzņēmumi, kas ir pierādījuši savu izcilību attieksmē pret valsti, no valsts puses saņem īpašu attieksmi un pretinākošu sadarbību. Tad īsos vārdos par to, kādam tad uzņēmumam būtu, ir jābūt, lai viņš varētu pretendēt uz uzticamo uzņēmumu sarakstu. Tie ir ļoti precīzi šai brīdī noteikti rādītāji, tie ir neto apgrozījums iepriekšējā taksācijas gadā, jāpārsniec 3 miljonu lātu budžetā iemaksāto nodokļu kopsumma, iepriekšējā gadā ir jāpārsniec 500 tūkstošu lātu un vidējais darbinieks skaits 6 mēnešos ir vismaz 25. Kā arī bruto samaksa uzņēmuma pēdējos 6 mēnešos nav mazāka par 600 lātiem un vidējie darba ienākuma nozarē atbilst nāca 2 klasifikātoram. Attiecībā uz saimniecisko darbību tā ir jābūt veikta ilgāk kā 3 gadus. Uzņēmumam nedrīkst būt nodokļu parādi, nav uzsākts maksātspējas vai tiesiskās aizsardzības process un saistībā ar nodokļu maksātāju darbību nav uzsākts krimināla process ne pret uzņēmumu amatpersonām. Ko tad šādi uzņēmumi iegūst? Šie uzņēmumi iegūst pievienotās vērtības nodokļu atmaksu 3 dienu laikā, tad iegūst vienkāršotas muitas procedūras, individuālu valsts ieņēmuma dienesta konsultantu un arī saulēcīgu informāciju no valsts ieņēmuma dienesta par iespējamajiem nodokļu nenomaksas riskiem nākotnē. Tieši tāpat tās arī ir apsvēršanas posmā. Priekšrocības publisko iepirkumu, konkursu, teiksim tā, tehnisko un profesionālo spēju pierādīšanai. Tieši tāpat ir paredzēts retāka nepieciešamo licenšu un atļauju pagarināšanu vai atjaunošanu, informatīvo pārskatu retāk iesniegšanu, atbrīvojums no muitas vai akcīzes galvojumiem un komersanti, kuri atrodas uzticamo uzņēmumu sarakstā, piedaloties publiskajos iepirkumu konkursos, varēs neiesniegt valsts ieņēmuma dienesta izziņu par nodokļu parādu neesamību. Šis likumprojekts ir ļoti svarīgs. Šīs izmaiņas bija ļoti svarīgas, lai mūsu Latvijas, teiksim tā, godprātīgai uzņēmēji varētu sekmīgi konkurēt ar ēnu ekonomikas, teiksim tā, atbalstītājiem un tiem cilvēkiem, kas nemaksā nodokļus, un likums, nu, šīs iepriekš minētās manas normas stāsies spēkā ar šī gada vidu, nu, tagad sekosim līdz, kā ministra kabinets izstrādās šos atbalstošos noteikumus. Paldies!
Paldies Ozoliņkungam no Zatlera Reforma partijas, un kā pēdējais šodien runās Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemēm brīvībai LNNK, frakcijas priekšsēdētājs Einārs Ciliņskis.
Labdien, godājumie radioklausītāji. Nacionāla apvienība frakcijas sēdē arī izskatīja jautājumus par referendumu ierosināšanu, un mēs bijām uzaicinājuši šī priekšlikuma autoru Čepānas kundzi. Es domāju, ka šī saruna bija ļoti vērtīga, un mēs faktiski radām tādu kopīgu viedokli par to, ka pārēju uz vienu līmeņu parakstu vākšana ir iespējama un tā nebūtu neapgrūtinās ļoti būtiski referendumu noris, bet ļaus ietaupīt līdzekļus un proti tomēr ir jānodrošina tas, ka vācot šo 1/10 daļu ir iespēja parakstīties bez maksas visās bāriņtiesās un arī dzen paredzēts ir iespējami to darīt arī balsojumu. Un ja šie nosacījumi tiek ievēroti, tad arī netiek ierobežot demokrātija un arī netiek tērēti neliederīgi valsts līdzekļi. Tomēr mūsuprāt šobrīd svarīgākie jautājumi ir ekonomiskajā jomā un Nacionālās apvienības frakcija uztrauc šī brīža inflācijas pieaugums, ko rada degvielas cenu celšanās un citi faktori. Un mēs pie šiem jautājumiem ļoti aktīvi strādāsim tuvākajā laikā, domājot gan par to, kā tomēr regulēt, lai monopola cenas nepieaug, tāpat arī varbūt ir jāveic kādu grozījumu nodokļu likumdošanā, pa ko jau ir runājis Latvijas Bankas prezidents Rimševits kungs. Un viens no šādiem pasākumiem, kas faktiski būtu ļāvis arī ievērobežot taiskaitā inflācija, ir mūsu iesniegtie grozījumi imigrācijas likumā, kur koalīcija, diemžēl, šodien neatbalstīja un arī pārējie partneri neatbalstīja, kas paredzēja iespēju atteikties no uzturēšanās atļauju par nekustamo īpašumu, tātad tirdzniecību faktiski par naudu. Jāpiezīmē, ka mēs neierosinājām atteikties no šādām uzturēšanās atļaujām tiem investoriem, kas ieguld ražošanas uzņēmumos. Un šeit ir ļoti būtiski, jo tieši investīcijas patēriņā un nevis ražojošā sektorā bija tas faktors, kas pacēla palīdzēja uzpūst nekustamo īpašumu burbulu un tamdēļ arī krīze Latvijā bija īpaši smaga. Un šobrīd mēs gribam atkārtot tieši to pašu kļūdu un attīstīt tieši nekustamo īpašumu sektoru, nevis ražojošo sfēru, un pie tam vēl tas ir balstīts uz diezgan vāji kontrolētu imigrāciju, kas īsti nebūtu pieņemami. Nu, šie jautājumi šodien mums neizdevās panākt, bet vienlaikus ekonomiskie jautājumi būs mūsu redzeslokā, un gribu teikt, ka atšķirībā no tā, ko runāja Gešina kungs, valdības uzdevums būs ļoti rūpīgi domāt par līdzekļu piesaistēku energoefektivitātei, rodot ne tikai Eiropas naudu, ne tikai klimata finansējumu, bet arī domājot par privātā finansējumu, energoservisu kompāniju iesaist, un tieši šodien arī notiek vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā konferences par šo tēmu, kas, es ceru, dos rezultātus un varbūt pirmie pilotprojekti varētu būt tieši Latgales reģionā. Paldies par uzmanību.
Paldies deputātam Ēnāram Cilinskim. Līdz ar to šodienas frakcijas viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.